Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μια ιστορία. Ή και περισσότερες, γιατί όχι. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο έναν άνθρωπο φερμένο από τη γη της Ανάφης, τον Μάνο Αρβανίτη, ο οποίος είναι ο πρώτος και ο καιρός θα δείξει αν θα είναι ο τελευταίος κεραμοποιός αυτού του νησιού των 200-250 κατοίκων. Μάνο, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Σου αποδίδω τον τίτλο του μοναδικού καλλιτέχνη του νησιού.
Όχι και μοναδικό, έχουμε και μουσικούς, έχουμε και γενικότερα ανθρώπους, καλλιτέχνες που επισκέπτονται το νησί.
Κεραμοποιός όμως.
Μοναδικός. Παλιά υπήρχε κάποτε ένας αναφιώτης που ήταν αγκιοπλάστης βασικά, όχι κεραμοποιός.
Ο οποίος δεν ζει πια.
Όχι.
Άρα είσαι ο μόνος. Από αυτόν έχεις διδαχτεί καθόλου?
Όχι, δεν έχω καμία σχέση, καμία συγγένεια με αυτόν.
Δεν τον γνώρισες?
Δεν τον γνώρισα, μεγάλος άνθρωπος.
Πώς αισθάνεσαι που είσαι ο μοναδικός κεραμοποιός σε αυτό το πανέμορφο νησί?
Πολύ ωραία και μεγάλο βάρος να μπορεί να ανταπεξέλθεις στο κομμάτι της κεραμικής στην Ανάφη. Βάρος για τους επισκέπτες, για να δείξεις ένα, αν όχι παραδοσιακό, γιατί παραδοσιακό κεραμικό δεν κάνω, να βλέπουν οι ανθρώποι και επισκέπτες, ειδικά οι ξένοι, τι μπορούμε να δώσουμε και τι καλλιτεχνικό κομμάτι θα μπορούμε να βγάλουμε παρά έξω.
Προέρχεσαι από καλλιτέχνες γονείς?
Δεν θα το έλεγα. Ο πατέρας μου τεχνίτης, ηλεκτρολόγος, η μάνα μου είχε πάει την οικοκυρική τότε. Κάνανε εκεί κάποια πράγματα, κάνανε διάφορες κατασκευές, αλλά μπορεί να πήρα λίγο από αυτούς.
Στο χειρονακτικό του πράγματος.
Στο χειρονακτικό του πράγματος.
Γεννημένος, μεγαλωμένος, πότε και πού?
Γεννημένος το 82 στην Αθήνα, μεγαλωμένος στην Αθήνα και σχεδόν όλα μου τα καλοκαίρια στην Ανάφη, αν όχι όλα, 25 χρόνια σερί. Και η μαμά και ο μπαμπάς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
Καταγωγή από το νησί.
Ναι, από Ανάφη.
Οπότε όλα τα καλοκαίρια έχουν αυτές τις εικόνες του νησιού. Αυτό το έντονο μπλε, αυτό το λευκό.
Εννοείται.
Τα φοβερά ηλιοβασιλέματα.
Πάντα βρίσκαμε μια ευκαιρία να κατέβουμε στην Ανάφη.
Εσύ τι έκανες στην Αθήνα, με τι ασχολήθηκες αρχικά, τι σπούδασες, τι ήθελες να γίνεις μεγαλώνοντας?
Σαν ηλεκτρολόγος που ήταν και πατέρας, επειδή έβλεπα και ήμουνα και εγώ δίπλα του και το βοηθούσα όσο μπορούσα και με τους καυστήρες και με τα ηλεκτρολογικά, γιατί ήμουνα και εγώ μέσα στα αυτά, διάλεξα να πάω στο τεχνικό λύκειο σαν ηλεκτρολόγος. Τέλειωσα το λύκειο σαν ηλεκτρολόγος, έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο ΤΕΗ ηλεκτρολογίας, το τέλειωσα και αυτό και δούλεψα και κάποια χρόνια σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός στο κομμάτι αυτό.
Σου άρεσε?
Μου άρεσε εν μέρη, είχα το τεχνικό κομμάτι, ακόμη μαστορεύω, ακόμη φτιάχνω από έπιπλα, από ηλεκτρολογικά, από οτιδήποτε μπορεί να περάσει το χέρι μου, αλλά...
Κάτι άλλο σε έτρωγε.
Ναι. Ήθελα να διαλέξω κάτι που να μ' αρέσει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι' αυτό διάλεξα και την κεραμική. Στην αρχή δεν ήμουνα και σίγουρος άμα μπορούσα, άμα με κάλυπτε αυτό το πράγμα, οπότε είχα πάει σε μια σχολή κεραμικής. Είδα το πρώτο χρόνο ότι και μου άρεσε και έπαιρνα μια καλή ανταπόκριση από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, τους μαθητές και το δάσκαλο, ότι κάτι καλό γίνεται.
Εδώ Αθήνα δηλαδή αυτό.
Εδώ Αθήνα, ναι. Mm-hmm. Στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής είχα πάει. Το οποίο κάνουν χειροποίητο κεραμικό, δηλαδή δεν ασχολήθηκα καν με τον τροχό. Τον τροχό άρχισα να το μαθαίνω μόνος μου μετά, όταν είχα τελειώσει σχολή και είχα ανοίξει το μαγαζί ήδη. Και δούλευα μετά τροχό. Οπότε το πρώτο χρόνο που το είδα και μ' άρεσε, λέω να, κάτι που θα μ' αρέσει εμένα, κάτι που δεν υπάρχει στο νησί, κάτι που θα βοηθήσει και εμένα και το νησί. Και μετά, επειδή ήθελα να το τρέξω, γιατί είχα με μαμούνιζε να κατέβω εγώ κάτω να πάω Ανάφη, έκανα, γιατί ήταν 3 χρόνια σχολή, δεύτερο και τρίτο τα έκανα μαζί. Ταυτόχρονα, επειδή η Ανάφη έχει πρόβλημα στο να πάρεις γνώση, γιατί είναι απομονωμένα, είναι μακριά και μ' άρεσε να μαθαίνω κάτι καινούργιο. Παράλληλα πήγαινα και στο κτήμα Συγκρού που είχε σεμινάρια, εξάμηνα νομίζω, ήταν γύρω στις 200 κάτι ώρες το κάθε σεμινάριο. Είχα πάει για μελισσοκομεία και βότανα φαρμακευτικά. Δηλαδή ήθελα να ανοίξω λιγάκι την γκάμα στο τι μπορώ να μάθω και τι μπορώ να κάνω στο νησί. Γιατί έχει πολλούς μελισσοκόμους και είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούνται οι αναφιώτες με τη μελισσοκομεία.
Εφόσον δεν είχες κάποια αναφορά έτσι σε κεραμική, πώς το αποφάσισες? Δηλαδή, αναζήτησες τι δεν υπάρχει στο νησί που θα μπορούσες να το φέρεις.
Και αυτό ήταν. Και επειδή ήμουν να κάνω χειρονακτικές δουλειές, ήταν κάτι που μου άρεσε. Ήταν από αυτά που μου άρεσε. Δεν ήμουν ποτέ καλός ζωγραφική. Ζωγράφιζα, αλλά δεν ήμουν τόσο καλός αυτό. Στο να πιάνω κάτι με τα χέρια μου και να το δημιουργώ, πιστεύω ήταν το ιδανικό για μένα. Γι' αυτό και πήγα εκεί να δω άμα μου ταιριάζει στην αρχή. Από μια φίλη μου το πρότεινε και κατέβηκα να το δω. Το πρώτο ερέθισμα ήταν από τον κολλητό μου, τον φίλο τον Ντάνιελ. Ήτανε το 99, αν θυμάμαι, τελευταία χρονιά του λυκείου. Δεν ήταν σε καλή σχέση οι γονείς τους και είχαν χωρίσει. Η μητέρα του από Ιρλανδία, ο πατέρας του από Αθήνα. Και η Ντέλη μητέρα του, επειδή ασχολιόταν, έκανε και εκείνη τις κατασκευές και διάφορα πράγματα. Μάζευε τα πράγματά της και τα παιδιά για να πάνε Ιρλανδία. Και φεύγοντας μου λέει ο Ντάνιελ, πάρε και αυτό το σακούλι του πυλού που είχε η μητέρα μου. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που έπιασα και έφτιαχνα χωρίς να έχω καμίνι, να φτιάχνω κάποια πράγματα που με παιδεύανε, γιατί ήθελα να κάνω και μεγάλα πράγματα και μου σπάγανε και με διαλούσαν. Κάποια, αν δεν είχα καμίνι, θα τα κράταγα ακόμη. Ήταν η πυλός που έπρεπε να ψηθεί. Και ήταν η πρώτη μου επαφή με τον πυλό.
Έκτοτε το κράτησες ως χόμπι, το έκανες?
Όχι, δεν το έλεγα. Έπαιρνα κάτι πυλούς, δεν είχα πάρει ποτέ σαν αυτούς που δουλεύω τώρα. Έπαιρνα αυτούς τους κλασικούς που πουλάνε τα βιβλιοπωλεία, που ξεραίνονται με τον αέρα και αυτά. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, πάντως δεν σταμάτησα να ζωγραφίζω, δεν σταμάτησα να κάνω κατασκευές, δεν σταμάτησα να δουλεύω το ξύλο, ό,τι έβρισκα έφτιαχνα.
Άρα όλα τα χρόνια βιοποριζόσουν μένω ως ηλεκτρολόγος, αλλά είχες παράλληλη ενασχόληση όλα αυτά.
Ναι, αυτά ήταν το χόμπι μου.
Και πότε, σε ποια ηλικία αποφασίζεις ότι θα το προσπαθήσεις πιο επαγγελματικά?
Ήταν στα 28 μου ή στα 29 που ξεκίνησα τη σεμινάρια, γιατί 30 νομίζω και κατέβηκα και στην Ανάφη για να φτιάξω το μαγαζί και να μείνω και μόνιμα παράλληλα.
Φουλ νέος και παίρνεις την απόφαση να αφήσεις την Αθήνα και να πας στο μικρό αυτό νησί.
Ναι, μέτρο για από παλιά αυτό.
Τι σου άρεσε εκεί, πώς ήθελες να διαμορφωθεί η ζωή σου?
Μ' άρεσε η ηρεμία του νησιού, μ' άρεσε η θάλασσα. Τώρα στο σπίτι μου, στον Άγιο Δημήτριο, δεν είχαμε επαφή με τη θάλασσα. Ενώ πάντα νοσαλγούσαμε να κατέβω κάτω στο νησί. Δηλαδή και από φοιτητής και μετά, και όταν ξεκίνησα και εγώ και είχα τις πρώτες μου δουλειές, πάντα έψαχνα να βρω και μέσα στο χειμώνα καιρό, και ας μην ερχόταν φίλος μου, να κατέβω στο νησί. Δηλαδή έχω κατέβει Χριστούγεννα μόνος μου, έχω κατέβει Πάσχα κάτω, έχω κατέβει όποτε μου δεδινόταν ευκαιρία.
Άρα το είχες δει σε όλες τις εποχές στο νησί.
Ναι, και επειδή ήμουν και από μικρός και οι πρώτες μας παρέες, τα πρώτα μας ξενύχτια, οι πρώτες μας φιλίες, οι πρώτοι μας έρωτες ήταν κάτω, σαν ντόπιος θα μπορούσα να πω, η επαφή μου με το νησί είναι πολύ διαφορετική από να επισκέπτη.
Θα μοιραστείς μαζί μας όλα αυτά που εσύ ξέρεις και εμείς όχι? Πες ότι δεν μας ακούει κανείς.
Σε κάποιον που θέλει να έρθει στην Ανάφη.
Και θέλει να πάρει, ξέρεις, λίγο από τον τόπο, να μην είναι απλά ένας τουρίστας του πενθήμερου που αποχωρεί.
Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει κέφι να περπατήσει πρώτα απ' όλα. Το ότι έχει κάποιους δρόμους για να πας σε κάποιες παραλίες είναι το ελάχιστο κομμάτι. Πρέπει να αγαπάς τη φύση και να αγαπάς και τη μοναξιά για να πας. Για να μην σε νοιάζει, να δεινάσαι άνθρωπος που να μην σε νοιάζει να βρεις μια ξαπλώστρα στην παραλία ή να βρεις ένα γκουρμέ εστιατόριο. Ή να κάνεις όσο λιτό είναι το νησί και τα βράχια του, τόση λιτή να είναι και η επίσκεψή σου στο νησί. Η Ανάφη είναι ωραία σε διάφορες εποχές της. Ωραία είναι και το χειμώνα. Ωραία είναι άμα έχει βρέξει την άνοιξη. Μπορεί να περπατήσεις παντού, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν κλείνεται πουθενά, δεν έχει φίδια. Δεν φοβάσαι να περπατήσεις, πατάς όπου να είναι. Άμα έχεις μποτάκια, βάζεις το χέρι σου, το πόδι σου μέσα στο θάμνο, δεν σε νοιάζει καν. Οπότε νιώθεις μια, παρόλο που είναι γεμάτο βουνά, οπότε είναι δύσκολα, κουράζεσαι απλά, δεν είναι δύσκολα. Περπατάς όπου θες, θεωρείς ότι είναι όλο δικό σου.
Έχει χαραγμένα μονοπάτια, φημίζεται γι' αυτό.
Έχει χαραγμένα, έχει... είναι παλιά μονοπάτια χαρακτηρισμένα. Κάποια έχουν εξαφανιστεί. Μερικές φορές κακώς έχουν ανοιχτεί κάποιοι δρόμοι και τα έχουν κόψει, αλλά από τη στιγμή που σου δίνει ελευθερία να πηγαίνεις όπου θες, πας όπου θες. Δηλαδή με την παρέα μου ξεκινάγαμε, όταν πηγαίμασταν, μέναμε το χειμώνα κάτω στο νησί, Γιατί συνήθως το χειμώνα θα πάνε να τα κάνεις αυτά, ή την άνοιξη, με λίγο προσοχή στις μέλισσες, γιατί είναι η εποχή τους και είναι άγριες κάτω. Όποια άλλη εποχή, για να μην σε κουράσει και ο ήλιος, γιατί δεν έχει και σκιές για να κρυφτείς, περπατάς όπου να είναι. Ξεκινάγαμε ένα μονοπάτι και στο τέλος φτάναμε σε μια βουνοκορφή και την κατεβαίναμε χωρίς μονοπάτι. Έχει παραλίτσες, έχει βράχια. Άμα κατέβεις τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, βγαίνει η Ζαφορά. Έχουμε αυτοφυή τη Ζαφορά και όλοι βγαίνουν στο βουνό και μαζεύουν στη βόλτα τους λουλούδια και κάθονται μετά το βράδυ και αρχίζουν και βγάζουν τους τιμόνες από τον Ανθό. Κρόκος που υπάρχει στο νησί, είναι αυτοφυή και είναι αρκετά δυνατό βοτάνι. Μετά έχουμε πολλά βότανα, γιατί βγαίνουμε γενικότερα και με τις παρέες, βγαίναμε και κάνουμε συλλογή. Έχει θρούμπι, έχει ρίγανη, έχει φασκόμηλο, έχει ρίγανη. Και είναι όλα δυνατά βοτάνια, γιατί δεν έχει πολλές βροχές. Οπότε τα εθέρια έλαιά του για να διατηρήσουν ζωντανό το φυτό, το κάνουν ακόμη πιο γέρο, ακόμη πιο σκληρό, ακόμη πιο δυνατό. Και σαν γεύση και σαν άρωμα.
Η πιο χαρακτηριστική εικόνα της Ανάφης ποια είναι?
Επειδή η χώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και οι παραλίες της είναι οι νότιες, πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι ο βράχος του μοναστηριού, ο Κάλαμος, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ασβεστολιθικός μονόλιθος της Μεσογείου. Μετά το Γιβραλτάρ είναι αυτός της Ανάφης, που έχει πάνω την Παναγία την Καλαμιά σε ένα κλεισάκι. Παλιά, πολύ παλιά ζούσαν κάτι μοναχοί, τώρα είναι κατελημένο και μόνο στις 8 Σεπτέμβρη ανεβαίνουν πάνω και κάνουν μια λειτουργία ή όποτε θέλει κάποιος να κάνει σαν τάμα μια λειτουργία προς τα εκεί.
Όπου μέχρι εκεί η ανάβαση διαρκεί πόση ώρα και αν είναι εύκολη θα μου πεις?
Είναι ανηφόρα, 450 μέτρα νομίζω είναι το υψόμετρο, 450-470 αν θυμάμαι καλά. Είναι όλα ανηφόρα.
Χώμα.
Σχεδόν χώμα. Αυτό είναι και το καλό του βασικά. Επειδή είναι ασβεστολιθικός, είναι μονόλιθος, είναι ασβεστόλιθος όλο, τα περισσότερα πατήματά σου είναι πάνω σε ένα βράχο. Οπότε εν μέρη δεν φοβάσαι ούτε να κλειστρήσεις. Έχεις ένα γερό πάτημα.
Έχει μια εξάντληση όμως.
Έχει μια εξάντληση γιατί είναι όλα ανηφόρα αυτό. Αλλά ανάλογα πότε πας. Συνήθως όσοι θέλουν να πάνε πάνω. Το καλύτερο που τους προτείνω και εγώ όταν μου το λένε στο μαγαζί, άμα γνωρίσω κάποιον άνθρωπο, του λέω ή πρωί με το που αρχίζει και βλέπεις, να αρχίζει να ανεβαίνεις για να προλάβεις να δεις, αν προλάβεις να δεις και τα χρώματα, ή αυτό που κάνουμε εμείς πιο νέοι, είναι που ανεβαίνουμε κατά τις 5-5.30 το καλοκαίρι ειδικά, 5-5.30, να μας πάρει 3 τέταρτα με μία ώρα. Θα έλεγα μία ώρα είναι το καλύτερο. Για κάποιον που θα το πάει πιο αργά ή για κάποιον που νομίζει ότι θα πάει πιο γρήγορα αλλά κουβαλάει πράγματα μαζί του. Που ξεμένουμε πάνω, κοιμόμαστε πάνω.
Διανυκτερεύεται πάνω, ναι.
Ναι, απ' έξω όμως, στην ταράτσα.
Και από εκεί νομίζω έχει και εντυπωσιακή ανατολή.
Πάλι και αυτό έχει να κάνει με την περίοδο που πας. Το καλοκαίρι ναι, έχει ωραία ανατολή. Γιατί βγαίνει πίσω το βράχο. Δηλαδή, ο Κάλαμος είναι στην άκρη του νησιού. Οπότε βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και από την άλλη πλευρά βλέπεις όλο το νησί της Ανάφης. Τις βραχονισίδες στο νότιο κομμάτι και από πίσω είναι η Σαντορίνη, που στη Δύση πέφτει πίσω από τη Σαντορίνη. Ενώ Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, που οι μέρες είναι μικρότερες, ο ήλιος βγαίνει από τη θάλασσα και πέφτει στη θάλασσα.
Μαγεία.
Χάνεις κάποια πράγματα και κερδίζεις κάποια πράγματα. Χάνεις λίγο τις παρέες σου που είχες εδώ, Αθήνα. Από το τηλέφωνο μπορεί να κρατήσεις μια επικοινωνία, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και τη διασκέδαση, γιατί ο χειμώνας εκεί είναι δύσκολος, δηλαδή άντε να έχει ένα ή δύο μαγαζιά ανοιχτά. Τώρα με το COVID δεν υπάρχει κανένα. Το βενζινάδικο ανοίγει 3 φορές την εβδομάδα για μία ώρα. Και το mini market κάποιες ώρες το πρωί, κάποιες ώρες το βράδυ και όχι κάθε μέρα.
Αυτά είναι όλα και όλα έτσι, μετρημένα στα δύο χέρια.
Ναι, και όταν δεν ήταν και εποχή COVID, ήταν και ένα ταβερνάκι και δύο καφενεία. Αυτά λέω για του χειμώνα, ποια είναι ανοιχτά. Το καλοκαίρι έχουμε ακόμη περισσότερα.
Το καλοκαίρι πόσα είναι μαγαζιά?
Πρέπει να έχει γύρω στις 10 ταβέρνες, 4 μπαρ και 4-5 μαγαζιά για καφέ.
Είναι ησυχαστήριο και το
είναι
καλοκαίρι.
Είναι ησυχαστήριο.
Η πιο χαρακτηριστική εικόνα μου είπες, η πιο χαρακτηριστική γεύση της Ανάφης ποια είναι? Και μυρωδιά θέλω.
Μυρωδιές έχει πολλές. Μυρωδιά έχει και η άβρα της θάλασσας. Μυρωδιά έχει και η βροχή στο χώμα. Μυρωδιά έχει και την άνοιξη τα βότανα. Όπου και να πατήσεις, όπου και να περπατήσεις, λίγο να Πατήσε ένα βοτάνι μου, σκοβολάει ο τόπος. Γεύσεις. Ανάλογα με τι ασχολείσαι, άμα έχεις μελίσια θα γευστείς και το μέλι του. Άμα έχεις μαζέψει καμιά ζαφορά, μπορεί να δοκιμάσεις και το ψωμί που κάνω το ζαφοριστό κάτω. Άμα έχεις και λίγο χρόνο να ψαρέψεις, θα φας και το ψαράκι σου. Εκτός από την ελευθερία ότι το νιώθεις επειδή δεν έχεις σύνορα να περπατάς όπου θες, είναι η ελευθερία της μη επικινδυνότητας. Τα αμάξια είναι ξεκλείδωτα και τα κλειδιά του σπιτιού κάτω από μια πέτρα.
Ποια πέτρα όμως θα μου πεις, να ξέρω να βρω να μπω.
Αν ψάξεις κάνα δύο λεπτά, σίγουρα τη βρεις. Γλάστρα θα είναι, πέτρα θα είναι, μακριά από το κλειδί δεν θα είναι πάντα. Μακριά από τη.
Εντάξει, δεν είναι κλειδαριά. Κάτω από το γεράνι, είναι κάτω από την πέτρα. Το σημειώνουμε.
Κάτω από μια πέτρα.
Πόσα αυτοκίνητα, το λες εντωμεταξύ, πόσα αυτοκίνητα είναι πάνω στο νησί το χειμώνα.
Τώρα που ανοίξανε και αρκετοί δρόμοι, πολλά γαϊδούρια έχουν γίνει γουρούνες και πολλοί γουρούνες έχουν γίνει αγροτικά. Αρχίζουν τα γαϊδούρια και λιγοστεύουν. Είναι ελάχιστα, κάτι παππούδες έχουν μόνο. Και πάλι οι παππούδες που τα χρησιμοποιούν και τα καβαλάνε για να γυρίσουν από τον Μποστάνη πάλι πίσω στη χώρα. Εκεί που έχουν τις κατοικές τους. Αυτό είναι, δηλαδή η ανάφη μπορεί να έχει, υπολογίζω τώρα, 200 ανθρώπους. Άμα πας στην εξοχή, άμα έχει 200 σπίτια εκτός των δωματίων, 200 σπίτια έχει χώρα, περίπου άλλα τόσα είναι και στην εξοχή. Αυτοί λέγονται κατοικές. Είναι εξοχική κατοικία. Συνήθως παλιά τώρα δεν το κάνουν πλέον. Είναι και τα μάξι γιατί είναι και οι δρόμοι πλέον που έχουν ανοιχτεί. Φεύγανε σχεδόν οικογενειακώς και πηγαίνανε στις κατοικές που είχαν, που σπέρνανε. Είχαν τα μελίσια τους, είχαν τα μποστάνια τους, είχαν τα ποτιστικά. Και πηγαίνανε για κάποιες μήνες του χρόνου, κάνανε όλες τις δουλειές τους και ξαναγυρνάγανε.
Άρα, σαν να λέμε, περίπου κάθε κάτοικος έχει από δύο σπίτια. Έχει το σπίτι που ζει το χειμώνα και έχει και την εξοχική κατοικία. Κάπως έτσι.
Ναι. Και άμα είσαι ένα ψαράς, μπορεί να έχεις και τρίτο σπίτι κάτω στο λιμάνι. Αν όχι σπίτι, μαγαζιά τα λέγανε, αλλά δεν ήταν μαγαζιά. Ήταν τρύπες μέσα στο βουνό που βάζανε τη βάρκα. Που συνήθως το καλοκαίρι, τώρα έχουν φτιάξει και το λιμάνι, το χειμώνα δεν τις είχαν έξω γιατί δεν έχει κανένα φυσικό κόλπο για να μείνει βάρκα όλο το χειμώνα. Πρέπει συνέχεια να την έχεις έννοια. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, κάνα δύο χρόνια τώρα. Έβγαινε η βάρκα έξω και μπαίνανε τα κρεβάτια σαν καλοκαιρινό θέρετρο. Ήσουν δηλαδή δίπλα στο λιμάνι.
Αλλά σαν σπηλιά αυτό.
Σπηλιά ήταν. Είναι σκαμμένα μέσα στη γη, μέσα στο βουνό.
Το οποίο κλείνει όμως ή όχι.
Κλείνει. Κλείνει με πόρτες. Που ήταν αποθήκη πίσω-πίσω.
Το χρησιμοποιούν αυτό σήμερα.
Κάποιοι ναι. Και βάρκα πλέον να μην έχεις. Το χρησιμοποιούν. Mm. Γιατί η οικογένεια κατεβαίνει κάτω και είναι μαζί με τα παιδιά γιατί έχει την ελευθερία και κάνεις μπάνιο και κοιμάσαι κατευθείαν.
Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο η απογραφή του 11 δίνει 271 κατοίκους.
Μετρημένοι γιατροί, δάσκαλοι και οτιδήποτε ζωντανό πάνω στην ανάφη.
Okay. Εσύ σήμερα λοιπόν, μιας και μας έρχεσαι κατευθείαν από το νησί, πόσους τους υπολογίζεις το χειμώνα μόνιμους?
Υπολογίζω ότι είναι περίπου στους 200. Το μόνο κακό είναι ότι δεν κυκλοφορούν και πάρα πολύ το χειμώνα, οπότε μπορεί να του βρεις στο δρόμο, σε εξοχή, οπότε είναι δύσκολο να μετρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι χειμώνας, είναι κλεισμένοι πολύ στα σπίτια τους. Με πολλούς μεγάλους ηλικία ανθρώπους.
Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς περνάει ένας 39χρονος σήμερα στην Ανάφη, που έχει αφήσει πίσω την πρωτεύουσα και ζει εκεί.
Δουλειά να έχεις να κάνεις και η μέρα περνάει απίστευτα γρήγορα. Επειδή τώρα εγώ το μαγαζί, το εργαστήριο δεν το ανοίγω το χειμώνα, είναι καθαρά εργαστήριο, φτιάχνω για το καλοκαίρι μου. Γι' αυτό είμαι πιστεύω και σε μια καλή κατάσταση το να ζω και να χαίρομαι το χειμώνα στην Ανάφη. Μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου όπως θέλω. Γιατί μου έχουν πει και φίλοι μου, ρε μάνα μου λέει, πώς τη βγάζεις στην Ανάφη. Και σου λέω, παιδιά, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο άμα ήμουν ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας εργάτης ή ένας οικοδόμος που έπρεπε να ξυπνήσω 7, να γυρίσω σπίτι 3, να φάω και 5,5 ώρα να νυχτώνει. Έχασε τη μέρα σου. Οπότε περισσότεροι μπαίνουν σε μια τέτοια ρουτίνα. Το πρωί δουλειά, γυρνάνε πίσω, τρώνε και μετά κάθονται στην τηλεόραση και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Εγώ το πάω ανάποδα. Ό,τι θέλω να κάνω, τα κάνω τα πρωινά μου. Να μαγειρέψω, να πάω βόλτα στο βουνό, να πάω βόλτα στην παραλία να βρω ξύλα, να πάω βόλτα στο βουνό να βρω υλικά, πάω μια βόλτα στα μελισσάκια μου, να κάνω ό,τι δουλειά έχω να κάνω το πρωί, τρώω το μεσημέρι και μετά πηγαίνω μέσα στο εργαστήριο με το που πάει και πέφτει ο ήλιος, μέχρι ό,τι ώρα να είναι. 12, 1, 8.
Και φυσικά θα σε έχουν ερωτήσει επανειλημμένος όμως, Μάνο, εκτός από το ότι φέρνεις τούμπα το πρόγραμμα της πόλης, okay, Τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος εκεί? Εσύ έχεις το εργαστήρι σου, έχεις το μαγαζί σου, εργάζεσαι σεζόν, θα μας τα πεις αναλυτικά. Τι άλλο όμως μπορείς να κάνεις, δηλαδή τι επιλογές έχεις εκεί από αυτά που χρειάζεσαι?
Επιλογές τις φτιάχνεις.
Καταρχάς, διασκέδασης, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν συνομιλικοί σου, υπάρχουν παρέες εκεί?
Παρέες, μετρημένοι συνομιλικοί είναι και αυτοί μετρημένοι σαν αριθμό. Η παρέα μου είναι και αυτοί οι αναφιώτες που έχουν έρθει από την Αθήνα και έχουν κατέβει στην Ανάφη, ο καθένας για το δικό του λόγο. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί, έτσι κι αλλιώς και στην Αθήνα πολύ δεν βαζευόμαστε. Είμαστε 3, 4, 5, αυτοί που είμαστε. Ή θα μαζευτούμε στο σπίτι μου που έχω λίγο περισσότερη άπλα να κάνουμε καμιά ψυταριά, να κάτσουμε να δούμε καμιά ταινία, να κατέβουμε όλοι μαζί στην παραλία και να κάτσουμε ή να πάμε όλοι μια βόλτα στο βουνό. Ή θα βγουν δουλειές που κάτω στην Ανάφη έχει αυτό το καλό, το ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον σε οτιδήποτε να χρειαστεί. Θέλω ένα εργαλείο, έρχομαι να στο δώσω. Θέλω ένα χέρι να μου κρατάει, έρχομαι να σε βοηθήσω. Οπότε βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά μαζί, όχι μόνο για διασκέδαση.
Σε πρώτη φάση λοιπόν υπήρχαν εκεί άνθρωποι με τους οποίους μπορούσες να κάνεις παρέα. Αν δεν υπήρχαν θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας? Ή δεν σε ένοιαζε καθόλου όταν αποφάσισες να πας?
Όταν ετοιμαζόμουν εγώ και έκανα τη σεμινάρια, γιατί μου πήραν 2 χρόνια αυτά για να προετοιμαστώ να κατέβω στην Ανάφη, δεν ήξερα καν ότι θα κατεβαίνανε τα παιδιά κάτω. Δεν κάναμε παρέα γιατί εγώ έμενα στο Κλεισίδι που είναι ένας οικισμός κοντά στη θάλασσα. Οπότε σαν πιτσιρικάς πήγαινα στο λιμάνι. Οι παρέες μου ήταν του λιμανιού και όχι του χωριού. Αυτοί ήταν παιδιά του χωριού. Οπότε δεν γνωριζόμασταν, απλά δεν κάναμε παρέες. Το ότι βγήκε να κάνουμε παρέα έγινε πολύ μεταγενέστερα αυτό. Δηλαδή στην Ανάφη δεθήκαμε μεταξύ μας. Ήταν και οι δύο κολλητοί μεταξύ. Οι δύο άτομα ήταν ο Αργύρης και ο Παναγιώτης, ήταν κολλητοί ήδη. Εμένα με ένωνε ένας τρίτος φίλος του, ο Αντώνης, που τον ήξερα αρκετά καλά και ήταν και κολλητός των παιδιών. Αλλά όταν εγώ προετοιμαζόμουν για Ανάφη, ο ένας το δεύτερο χρόνο πήγε μόνιμα και ο άλλος σχεδόν ταυτόχρονα πήγαμε.
Χωρίς να είστε μιλημένοι.
Χωρίς να είμαστε μιλημένοι και ούτε εγώ υπολόγισα την παρέα κάποιου. Δηλαδή είχα βάλει σκοπό της ζωής μου, θα τελειώσω αυτό και θα κατέβω κάτω. Χωρίς να ξέρω πώς θα μου βγει κιόλας. Πάντα είχα την επιλογή μου γιατί ήταν η δικιά μου επιλογή. Εννοείται ότι δεν πήγα τυχαία στην Ανάφη, γιατί σου έχω πει ότι πήγαινα πάρα πολλά χρόνια κάτω. Οπότε ο συναισθηματικός μου δεσμός με την Ανάφη είναι τελείως διαφορετικός με οποιοδήποτε. Σαν επισκέπτη, γιατί είχα μεγαλώσει εκεί και έχω αγαπήσει μέχρι πέτρες που μπορεί εσύ να την κλώτσαγες, γιατί απλά σε εμπόδιζε. Εγώ μπορεί να είχα μια εμπειρία με αυτή την πέτρα. Οπότε ήξερα που πήγαινα.
Πόσες ώρες θες από Πειραιά, 150 μίλια?
Τώρα θες 11 και είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε κάνει και 19.
Ήθελες 19 ώρες, δεν είναι ότι πετάγεσαι κιόλας?
Όχι, δεν πετάγεσαι. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε μάθει το 19 και τους 12 ώρες που κάναμε τόσα χρόνια, το 11 για μας δεν είναι τίποτα. Μπαίνεις, κοιμάσαι, βγαίνεις. Οπότε η απόσταση για μένα δεν ήταν τόσο καταλυτικός παράγοντας. Γιατί πρώτα απ' όλα είχα ένα μαγαζί που άνοιγα σεζόν, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Άντε και μισό Μάη για να προετοιμάσω το άνοιγμα του μαγαζιού. Βαψίματα, στισίματα και όλα αυτά. Όλο τον άλλο καιρό, γι' αυτό ποτέ δεν με άγχωνε, όποτε ήθελα πήγαινα Αθήνα. Όποτε ένιωθα την ανάγκη να πάω κάπου, το έκανα. Δεν χρειαζόταν να πάρω άδεια από κάποιον και δεν χρειάστηκε να ζοριστώ για αυτό το πράγμα. Πάντα προκύπτανε δουλειές. Και αναιρούσα το ότι ναι, θέλω να πάω να δω τους φίλους μου, αλλά κάτσε να κάνω αυτό. Μετά το αυτό ήταν κάτσε να κάνω και το άλλο. Και περνάγαν οι μήνες και δεν ένιωθα και την ανάγκη να ανέβω πάνω, γιατί με πήγαινε η δουλειά μία την άλλη. Ξέροντας ψυχολογικά όμως ότι οποιαδήποτε στιγμή πραγματικά θελήσω, παίρνω το πλοίο και φεύγω. Μπορεί να περιμένεις 3 μέρες για να έρθει αυτό το πλοίο, και αν δέσεις το χειμώνα ειδικά, γιατί με μερικούς κακούς καιρούς δεν έδαινε και πάντα, αλλά δεν σε νοιάζει.
Αποκλεισμένος δεν έχεις αισθανθεί ποτέ στο νησί?
Όχι. Και είμαστε και προετοιμασμένοι, π.χ. για τροφοδοσία. Γιατί δεν σου λέει ο άλλος, παιδί μου, 2 καράβια δεν ήρθανε λόγω κακοκαιρίας. Τι τρώτε κάτω? Επειδή τα ξέρουμε κάτω στην Ανάφη και είμαστε έτοιμοι για τέτοια ενδεχόμενα.
Βάζετε εφεδρίες.
Βάζουμε εφεδρίες, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή έχουμε ένα καταψύκτη μεγάλο γεμάτο. Δηλαδή πηγαίναμε ή Αθήνα ή Σαντορίνη. Φορτώναμε και γεμίζαμε με πράγματα που λήγουν στο τετράμινο, πεντάμινο. Οπότε και πλοίο να μην ερχόταν 3 μήνες. Εντάξει, μπορεί να μας έλειπε ένα γάλα και κάτι φρέσκο, κάτι ψυγείου. Α, τη βγάζαμε όμως στην άκρη. είχαμε είχαμε αυτάρκεια για 3-4 μήνες, και ειδικά το χειμώνα. Μία να πας για ψάρεμα, μία στο βουνό για χόρτα, έχεις και τα φρέσκα σου.
Περίθαλψη.
Ήταν ένα πράγμα που δεν το σκεφτόμουν και δεν το σκέφτομαι ακόμη, γιατί νιώθω ακόμη δυνατός. Άμα στα 30 μου που είχα πάει ήταν αναστακτικός παράγοντας αυτό, δεν θα πήγαινε. Δεν το σκεφτόμουν και δεν το σκέφτομαι ακόμη αυτό το πράγμα.
Υπάρχει γιατρός στο νησί?
Υπάρχει ένας αγροτικός για 1-2 χρόνια. Υπήρχαν και 2 νοσηλευτές, μετά έγινε ένας. Δεν υπάρχει γιατρός με ειδικότητα. Το κακό είναι ότι επειδή είναι παιδιά που κάνουν το αγροτικό τους πριν φύγουν για την ειδικότητα, είναι να πέσει σε έναν καλά μαθητευόμενο γιατρό. Παιδί είναι ακόμη. Δηλαδή, όσο καλός είσαι μέσα στη σχολή σου, είναι πώς θα τα απεξέλθεις με αυτό. Οπότε κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, γιατί τύχαινε να αλλάζει και κάθε 6 μήνες ο γιατρός, είναι ρίσκο που θα πετύχαινες.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχει την εμπειρία.
Ναι. Κάποιος που έχει το τσαγανό να ανταποκριθεί θα προσπαθούσε να το λύσει το πρόβλημα εκεί στον τόπο. Αλλιώς άλλοι που δεν θέλανε να πάρουν μια ευθύνη ή τον στέλνανε με σκάφο στη Σαντορίνη ή φωνάζανε ελικόπτερο.
Σχολεία.
Σχολείο και έχει και νηπιαγωγείο που μερικές φορές ανοίγει, δεν ανοίγει γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Έχει και δημοτικό και λύκειο και γυμνάσιο. Εννοείται τα παιδιά λιγοστεύουν. Όταν είχα κατέβει εγώ το 2013, θυμάμαι που κάναμε μια δράση με τους δασκάλους έτσι θελοντική και κάναμε κεραμικά με τα παιδιά. Όλο το δημοτικό, όλη η τάξη του δημοτικού που τους έκανα κεραμικά ήταν 12. Τώρα δεν νομίζω να είναι παραπάνω από 5.
Στο δημοτικό.
Στο δημοτικό.
Και συνολικά πόσα παιδιά, έχεις εικόνα?
Να είναι πάνω από 20, αποκλείεται.
Τους ξέρεις όλους τους κατοίκους? Γνωρίζεστε μεταξύ σας?
Μπορεί να μην τους ξέρω όλους, αλλά εκείνοι με ξέρουν.
Γιατί σε ξέρουν?
Εγώ τους μεγάλους ανθρώπους δεν τους ξέρω τόσο καλά, γιατί ξέρεις, μπλέκεις ποιο νου το σόι είναι και αυτά είναι λίγο...
Πόσα σόγια να είναι πάνω στην ανάφη?
Έχουμε.
Είναι.
Έχουμε. Δεν έχουμε πολλά επωνύματα, αλλά έχουμε πολλές υποκατηγορίες των σογιών. Έχουμε σόγια κάτω. Και επειδή μερικές φορές μπερδεύονται, έχουν βγάλει και ψευδόνυμο στον καθένα. Από τον παππού και από τον προπάππου.
Παρατσούκλια.
Ναι, παρατσούκλια όλα αυτά. Έρχονται από πολύ παλιά αυτά τα παρατσούκλια, οπότε διονύζονται και στις επόμενες γενιές, οπότε για να ξέρουν από πού προέρχεται ο καθένας.
Το παρατσούκλι το δικό σου?
Του παππού μου είναι σόλος. Χωρίς να ξέρω ακριβώς την ετυμολογία.
Μονήρης τύπου, σόλος.
Ήταν παντρεμένος με παιδιά, οπότε μία εκδοχή είναι ήταν σόλος μόνος του, που δεν ίσχυε γιατί είχε γυναίκα. Και το άλλο που έχω ακούσει είναι ότι από ένα παιχνίδι με χαρτιά που κλείνεις και λες, δεν ξέρω.
Μάλιστα, σόλος λοιπόν κι εσύ. Τι νοσ είσαι, που κάθεσαι?
Κανονικά άλλοι με λένε του σόλου, άλλες φορές είμαι του Πετρί ο γιος. Γιατί Πετρί λένε τον πατέρα μου για να το ξεχωρίσουν με Πέτρο, με τους άλλους που έχουν το όνομα Πέτρο.
Την καλημέρα την έχετε με όλους όμως.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο απολαμβάνεις? Δηλαδή οι άνθρωποι μιλούν, επικοινωνούν? Είστε πιο ανοιχτοί, είστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον?
Κοίτα, πάλι θέλω να πω και κακές κουβέντες, αλλά μερικές φορές είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Υπάρχουν διχόνιες, υπάρχουν ίντριγκες, υπάρχουν κατακουτσομπολιά, υπάρχουν σε κάθε τόπο, και γιατί να μην υπάρχουν και σε εμάς? Παρ' όλα αυτά, η καλημέρα θα την πεις, θα τη δεχτείς και θα απαντήσεις. Αλλά δεν νομίζω πως ήταν, ότι είναι όπως ήταν παλιά.
Πιο φοβική, πιο καχύποπτη.
Ναι, πιο καχύποπτη μπορεί να είναι.
Από τα χρόνια εννοείς, όσο εσύ το θυμάσαι το νησί, ως παιδί, ως πιο νέος ακόμη?
Ναι, και ακόμη πιο παλιά.
Οι γονείς σου μένουν Αθήνα, παρότι εσύ αποφασίζεις τα 30 να πας στο νησί?
Άλλο ένα πράγμα που με ελευθέρωσε και τη σκέψη για να κατέβω κάτω στην ανάφη είναι ότι κατεβαίνω και ότι γίνει. Παρ' όλα αυτά, έχω κάτσει 6 χειμώνες καλοκαίρια κάτω στο νησί.
Σε ρή? Δηλαδή, το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις κάτσει σε ρή στο νησί?
Πάνω από 8 μήνες, γιατί 4 μήνες είναι μάνι-μάνι, είναι τη σεζόν μου που αναγκαστικά είμαι κάτω στο νησί.
Πάμε στα του εργαστηρίου. Πόσο καιρό σου πήρε να στήσεις μαγαζί, εργαστήρι, και τι είναι αυτό που βρίσκει τελικά κανείς φτάνοντας στο ανάφης γη? Γιατί αυτό είναι το όνομα που έχεις δώσει στο χώρο σου.
Ναι. Παιδεύτηκα αρκετά να στήσω το μαγαζί, γιατί από αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά και οτιδήποτε περάσαν όλα από τα χέρια μου. Με βοηθήσανε κάνα δύο φίλοι σε κάτι τυχοποιίες και κάτι σοβαντίσματα και κάτι χοντροδουλειές που δεν τις γνώριζα. Αλλά κάποια χτισήματα, κάποια ηλεκτρολογικά, κάποια πώς θα στήσω το εργαστήριο, πού θα περάσω τα ρεύματα, το τι θα πάρω για συσκευασία. Δεν το είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πάντα ήμουνα τεχνίτης, ήμουνα μηχανικός. Οπότε το πώς θα το συσκευάσω, πώς θα το απαλάρω, πώς θα το προωθήσω, όλο το logo, όλα αυτά μου πήρε γύρω στους 6-7 μήνες. Γι' αυτό και η πρώτη μου χρονιά ήταν λίγο σκάρτη επαγγελματικά, γιατί μετά δεν είχα χρόνο να φτιάξω πράγματα για να πουλήσω στο μαγαζί.
Εγκαίνια.
Εγκαίνια, να σου πω την αλήθεια, δεν έκανα ποτέ.
Με την έννοια του μπαλονιού και της σαμπάνιας και του κεράσματος.
Όχι,
αυτά.
Ναι.
Πρώτη μέρα που ανοίγεις.
Πρώτη μέρα που ανοίγω αγχωμένος ότι να δω τα σκέφτηκα σωστά. Ευτυχώς βγήκαν όλα καλά. Όχι ότι κράτησε και πολύ, ένα μήνα κράτησε γιατί δεν είχα τα πράγματα. Με το ζόρι και από την παρέα άνοιξε για να δεις πώς πάει, βρε αδέρφε. Γιατί έλεγα τώρα που το έφτιαξα, μου είχε βγει η πίστη μου. Λέω, δεν το αφήνω να περάσει αυτό το καλοκαίρι. Όχι, μου λέει, άνοιξε να δεις. Τελικά άνοιξα. Ένα μήνα μετά είδα τα ράφια μου μισοάδια και λέω, εντάξει, καλά είναι, κλείσε. Εγκαίνια. Εγκαίνια δεν έκανα ποτέ, που μπορεί να κάνω και κάθε μέρα να κάνω εγκαίνια πλέον. Γιατί επειδή είχε ένα βλυδάκι μπροστά το μαγαζί, είχα και κάτι σφινοπότηρα ρακής και όποιος πέρναγε είτε από ξάδερφος, είτε φίλος, είτε περαστικός, τουρίστα και κρατάγαμε μια επαφή, πριν το είχαν μάθει και περνάγανε για ένα γιά ή για μια ρακή στην ανάφη.
Για ένα βίβα.
Στο μαγαζί, ναι.
Πίνατε.
Σκέψη τώρα μπορεί να είμαι εργαστήριο κεραμικής, αλλά δίνω γύρω στα 35 λίτρα ρακή σε κεράσματα.
Αντί να βγάλεις χρεώνεσαι κιόλας δηλαδή.
Πειράζει, έχω ωραία αυλή. Οπότε είναι σαν να κάνω εγκαίνια κάθε μέρα.
Εκεί η ευκολία σου είναι ότι τόσο ο χώρος αυτός του εργαστηρίου όσο και το σπίτι είναι ιδιόκτητα.
Ναι, ένα μεγάλο ατού για τη δουλειά που κάνω. Γιατί και δεν είναι εύκολο κομμάτι της δουλειάς που έχω επιλέξει. Δεν είμαι ένα μαγαζί, μια καφετέρια, ένα εστιατόριο που ανοίγεις, τακτοποιείς, παίρνεις την πρώτη ύλη και θες το προσωπικό σου για να δουλέψεις. Ούτε είμαι ένα κλασικά τουριστικό μαγαζί που θα πάει σε μια έκθεση στην Αθήνα, θα κάνει τις παραγγελίες σου, θα τα στήσει και θα περιμένει να τα πουλήσει. Πρέπει να τα κατασκευάσω, να αρέσουν και να πουληθούν.
Από πού εμπνέεσαι σχέδια, σχήματα?
Έχω ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Και επειδή δεν θέλω ποτέ να ρουτινιάσω στη δουλειά μου, πάντα πειραματίζομαι και αλλάζω υλικά ή συνδυάζω ή πάντα κάτι κάνω. Έχω καταστρέψει πολλά πράγματα.
Μόνο έτσι μαθαίνει κανείς, καταστρέφοντας.
Έχω λιώσει αντικείμενα, έχω κάνει ζημιές, καλές ζημιές, έχουν σκάσει πέτρες μέσα στο καμίνι, γιατί απλά δεν κάνανε για να μπουν μέσα σε 1000 βαθμούς. Οπότε, ό,τι πυλό βρω, το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πάνω από 15 είδη πυλού. Ό,τι μ' αρέσει, ό,τι χρώμα, ό,τι θερμοκρασία να είναι, μπορώ να τη δουλέψω. Πορσελάνες, ό,τι θέλω. Μ' αρέσει το λευκό γιατί έχει λευκό η ανάφη, όλα τα σπίτια λευκά είναι. Μ' αρέσει το μπλε, γιατί μπλε είναι από ουρανός, θάλασσες και ό,τι βλέπεις κάτω στο νησί. Οπότε γενικότερα το λευκό και το μπλε είναι σαν βάση τα πιο σημαντικά μου πράγματα. Ψάχνω να βρω και υλικά από την ανάφη, κάτι χώματα, κάτι πυλούς, κάτι πετρώματα, λίγες χρωστικές, κάτι οξύδια του σιδήρου που έχω βρει, ένα πυλό ωραίο που έμαθα μετά ότι από εκεί έπαιρνε και ο παλιός ο αγκιοπλάστης. Γιατί έμαθα ότι εκεί κοντά ήταν και η κατοικιά του, ήταν το σπίτι του που έπαιρνε. Οπότε εμπνέομαι από τη φύση, χρησιμοποιώ τις φόρμες του, π.χ. σε πιάτα και σε πιατέλες. Μπορώ να πάρω ένα φύλλο και να χρησιμοποιήσω τη φόρμα του. Μπορώ να πάρω μια κροκάλα. Κροκάλες είναι οι μεγάλες πέτρες που βλέπεις στη θάλασσα. Άμα μου κάνει το σχήμα, την κρατάω και ανοίγω φύλλο με τα χέρια και φτιάχνω, παίρνω τη φόρμα του και φτιάχνω πιατέλες. Πάω από μεγάλες, όσο μου χωράει το καμίνι βασικά. Εκεί είναι τα όρια μου, είναι ο χώρος του καμινιού. Από ό,τι βλέπω εμπνέομαι. Έχω λιτές γραμμές, απλές γραμμές, όπως απλό λιτό είναι και το νησί.
Πες μου εντάχει τι βρίσκει κανείς λοιπόν μπαίνοντας στο αναφυσγή.
Μπορεί να βρει από σουβενίρ, π.χ. ένα μαγνητάκι που έχω πάρει το περίγραμμα της ανάφης, αλλά και για να μην το κάνω φασόν, κάθομαι και χαράζω και ζωγραφίζω ένα-ένα ξεχωριστά, οπότε κανένα δεν θα βρεθεί ίδιο με το άλλο. Ποτηράκια, κούπες, φινοπότηρα, πιάτα, πιατέλες, μπολ. Κάτι μικρό αντικείμενα που είναι σαν μικρογραφία του νησιού με τα σπιτάκια που τα κάνω ένα-ένα στο χέρι. Κάποια στιγμή κατά λάθος είχα φτιάξει ένα εξάγωνο μακαρόνι, μοιάζει σαν μακαρόνι, αλλά έχει 6 πλευρές. Και λέω, τι να το κάνω από εδώ, τι κάνω από εδώ, το κόβω από τη μία και από την άλλη και βγήκε ένα μολύβι. Και λέω, όχι, ένα μολύβι. Και έτσι και φτιάχνω και κεραμικά μολύβια. Μπολάκια για ξηροκάρπια, για κοσμητικά απλά, κόσμημα, σκουλαρίκια. Πιστεύω ότι έχω μεγάλη γκάμα.
Τι πωλείται περισσότερο, τι φεύγει πιο εύκολα?
Ανάλογα τον άνθρωπο που θα μπει μέσα. Βασικά είμαι ο τελευταίος που πουλάει στην ανάφη. Δηλαδή ένας επισκέπτης, η σκέψη του είναι, δεν είναι μόνο του επισκέπτη, δηλαδή και εγώ άμα ήμουν τουρίστας σε ένα μέρος ή επισκέπτης σε ένα μέρος, θα προτιμούσες πρώτα να φας, να πιεις, να κοιμηθείς και αν σου περισσέψει θα πάρεις κάτι. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έρθουν να πάρουν ένα μαγνητάκι, μπορεί άνθρωποι επειδή τους αρέσει και δεν τους νοιάζει η μεταφορά, γιατί το άλλο δύσκολο κομμάτι στο κεραμικό είναι να το μεταφέρεις, και ειδικά από ξένους ανθρώπους, δηλαδή από ανθρώπους που έρχονται από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία.
Ναι, έχουν ένα μακρύ ταξίδι και κάργο. Εκεί δεν ξέρεις πώς θα σωθεί το κεραμικό.
Άμα έχει τη θέληση να το κουβαλάει μαζί του, εγώ θα το αμπαλάρω, θα το βάλω τα μπάμπλους, τα χαρτόνια, ό,τι χρειάζεται για να μην πάθει κάτι. Άμα έχει και τη θέληση να το κουβαλάει πάνω του, μια χαρά. Έχει τύχει και άνθρωπος που θα πήγαινε από Ανάφη, Αθήνα, Αθήνα, Τουρκία, Τουρκία, Γερμανία και μου πήρε τρεις πιατέλες. Έκανε ένα πάγο τέτοιο, του λέω θα το κουβαλάς μαζί σου. Μου λέει ναι, δεν με νοιάζει, μ' αρέσει.
Μιλήσατε, έφτασαν καλά.
Πρέπει να μου το είπε φίλος του που είχε μείνει στην Ανάφη ότι όλα καλά.
Επαφές κρατάς με ανθρώπους που ψωνίζουν από σένα?
Το έχει αυτό η Ανάφη. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται πιο πολλά χρόνια από ό,τι πάω εγώ. Έχουν ονομάσει τα παιδιά τους Ανάφη. Έχουν κάνει μήνα του μέλητος την Ανάφη. Έρχονται χρόνια στην Ανάφη. Κάποιοι έχουν αγοράσει σπίτι και μένουν ακόμη τώρα. Κάτι, ένα ζευγάρι Γάλλων είναι κάτω στην Ανάφη.
Αφού πήγε στα ρομαντικά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ανάφη ξεπετάχθηκε ξαφνικά από το βάθος της θάλασσας, προκειμένου να αποτελέσει το καταφύγιο των θαλασσοδαρμένων αργοναυτών, όταν αυτοί γύριζαν από την Κολχίδα. Και λέει η μυθολογία ότι οι αργοναύτες, διασχίζοντας το κρητικό πέλαγος για να μπουν στο Αιγαίο, έπεσαν πάνω σε σφοδρή κακοκαιρία. Η άγρια θάλασσα και η δυνατή άνεμη οδηγούσαν την Αργό στην καταστροφή. Τότε ο Ιάσονας σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και παρακάλεσε τον Απόλλωνα να του σώσει. Ένα βέλος έριξε ο Θεός μπροστά τους και μέσα από μια δυνατή λάμψη άρχισε να αχνοφαίνεται ένα μικρό νησί, όπου και βρήκαν καταφύγιο. Το νησί αυτό ονομάστηκε Ανάφη, γιατί αναφάνηκε μέσα στη θάλασσα. Και έκτοτε ο Θεός λατρεύτηκε ως Αναφέος ή Εγλίτης.
Για την ονομασία υπάρχουν δύο εκδοχές. Μία είναι αυτή και η άλλη είναι η ανεφόφης, ότι δεν υπάρχουν φίδια. Ο ναός του Απόλλωνα υπάρχει στο μικρότερο σημείο του νησιού, στους πρόποδες του Καλάμου, του ασβεστολιθικού, του μονόλιθου που λέγαμε το βουνού. Μέσα σε αυτό πλέον είναι εκκλησία, όπως συνηθίζεται.
Και επειδή λέμε και ξαναλέμε βουνό, πόσα βουνά έχει η Ανάφη, Μάνο?
Πόσα βουνά, όλο βουνά είναι. Έτσι κι αλλιώς όλα τα νησιά κορυφές βουνών είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Μεγαλύτερη κορυφή η Βίγλα, με υψόμετρο 582.
Έχουμε ανέβει και εκεί.
Είναι αρκετά μεγάλο το υψόμετρο για νησί.
Ναι.
Και επόμενος Κάλαμος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Καστέλη και Προφήτης Ηλίας.
Όλα βουνά είναι. Αυτά μπορεί να είναι αυτά που είναι τα γραμμένα. Η Βίγλα είναι το πιο ψηλό, σαν δεύτερο έρχεται ο Κάλαμος.
Σαν εικόνα πάντως η Ανάφη έχει δύο μεγάλες κορφές.
Ναι, και γύρω-γύρω βουνά όμως. Δηλαδή άμα θες πρέπει να ανεβείς, να κατέβεις, να ανεποκατεβαίνεις βουνά για να πας κάπου. Δεν έχει ευθεία, δεν μπορεί να βρεις ευθεία. Και έτσι για την ιστορία, Βίγλα, όπου ακούγεται η λέξη Βίγλα, ήταν στα αρχαία χρόνια οι κορυφές βουνών οι οποίες χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνεί το ένα νησί με το άλλο. Βίγλα ήταν εκεί που βάζανε τα ξύλα και άμα συνέβαινε κάτι βάζανε φωτιά.
Φωτιά. Mm.
Οπότε μάλλον και δεν είναι τυχαία και η ονομασία της Βίγλας.
Και δεν υπάρχουν ποτάμια παρά μόνο χύμαροι.
Δεν υπάρχει ποτάμια παρόλο που το νησί είναι γεμάτο με νερά.
Τρεχούμενο, ναι.
Το κακό είναι τα τελευταία χρόνια μάλλον και την ανάπτυξη του τουρισμού και επειδή γίνανε και οι δρόμοι. Οπότε τα μποστάνια από εκεί που ήταν σε συγκεκριμένα σημεία γιατί υπήρχαν φυσικές πηγές, τώρα αρχίζουν και κάνουν γεωτρήσεις. Ιδιωτικές ή δημόσιες. Δεν είναι καλό το πρόσημο για αυτό το πράγμα. Το καλό ήταν παλιά ότι όλα τα μποστάνια τους ήταν μικρά κομματάκια γης αριστερά και δεξιά από το σημείο, από την πηγή, τη φυσική πηγή. Οπότε η ίδια η γη σου έδινε την ποσότητα ανάλογα με τις βροχές και την ίδια ποσότητα εκμεταλλευόσουν. Τώρα με τις γεωτρήσεις δεν υπάρχει έλεγχος. Και το ένα το καλό είναι ακόμη είμαστε από τα νησιά που ποτέ δεν είχαμε χρησιμοποιήσει βαρκάκι ή πλοίο να μας τροφοδοτήσει με νερό. Πάντα έχουμε το νερό μας. Συν τότε και από παλιά που ένα από τα κακά πράγματα που γίνεται και τώρα είναι που αρχίζουν και μπαζώνουν τις στέρνες. Κάθε σπίτι είχε τη στέρνα του. Το βρόχινο νερό το αποθήκευε από τις ταράτσες του και το χρησιμοποιούσε για μπάνιο, λάτρα, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Τώρα κάποιοι αρχίζουν και τις κλείνουν, είτε για να τις κάνουν δωμάτιο, είτε για να μην κουβαλάνε τα μπάζα που κάνουν μια ανακατασκευή, και χάνεται μια παράδοση και χάνεται ένας κόπος απίστευτος από τους εργάτες τότε που ήταν με ένα σφυρί και ένα καλέμι να σκάβουν μέσα στο σκοτάδι το βράχο γι' αυτό.
Σήμερα λοιπόν που μιλάμε μετά από 8-9 χρόνια που το έχεις, βγαίνεις, βιοπορίζεσαι κάνοντας αυτό μόνο? Δηλαδή το χειμώνα να φτιάχνεις τα κεραμικά σου και το καλοκαίρι να πουλάς?
Όσο είμαι στην ανάφη, γιατί δεν υπάρχουν πειρασμοί για να χαλάσει λεφτά, βγαίνει. Δηλαδή τα μόνα ακριβά στο νησί κάτω είναι το μινι μάρκετ και η βενζίνη. Αλλά πόση βενζίνη θα χαλάσει ένα τόσο μικρό νησί? Οπότε μόνο το φαΐ αν είναι το πιο ακριβώς σε σχέση με την Αθήνα. Όσο ανεβαίνω Αθήνα, δεν είναι εύκολα.
Τώρα καλή ώρα, σε πετυχαίνουμε Αθήνα για ποιο λόγο?
Ήρθα να ετοιμαστώ, να κάνω τα ψώνια μου, να τελειώσω και με ό,τι εκκρεμότητες έχω κάνει εδώ και μετά να κατέβω για να ξεκινάω να ετοιμάζω το μαγαζί.
Το κόστος κατασκευής του εργαστηρίου, του μαγαζιού κλπ. Κλπ. Απόσβεση πότε έκανες?
Δεν την έχω βάλει ποτέ στον προϋπολογισμό αυτή. Μόνο τα τρέχοντά μου εγώ σκέφτομαι, δηλαδή τους πυλούς, τις χρωστικές μου και τις συσκευασίες. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι δεν θα κάτσω να τα υπολογίσω.
Δεν ξέρεις πόσο σου κόστησε δηλαδή για να το στήσεις όλο αυτό από το μηδέν?
Σαν έκθεση και όλο το πολιτήριο και όλα αυτά, επειδή όλα περάσαν από τα χέρια μου, νομίζω το έφτιαξα με 2.000 ευρώ τσάμπα. Βασικά τόσο ήταν τα υλικά μου, όλα τα άλλα ήταν προσωπική δουλειά. Το κομμάτι του εργαστηρίου πρέπει να μου πει γύρω στα 5 με 6, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί με την πρώτη χρονιά που ήμουν εγώ σεμινάριο και είδα ότι μ' αρέσει και λέω αυτό είναι, θα το ακολουθήσω, πήρα το καμίνι μου.
Το καμίνι που είναι και τα όρια σου, τι μέγεθος έχει?
Μικρό είναι, 95 λίτρα.
Αυτά είναι τα όρια σου?
Αυτά είναι τα όρια.
95 λίτρα.
95 λίτρα που είναι νομίζω 43-45 ύψος και 42 πλάτος, μέχρι εκεί φτάνει, πολύ μικρό. Δηλαδή να το ακούσει και κερασμίστες θα γελάει.
Α, μάλιστα.
Αυτοί έχουν ολόκληρα, μπαίνουν με βαγόνια μέσα και βαγονέτες.
Ναι, αλλά εσύ δεν δουλεύεις φασόν, δουλεύεις μόνος σου, με τα χέρια σου, κομμάτι-κομμάτι.
Μόνο χέρι με τις πρώτες αρχικές τεχνικές.
Έχεις υπολογίσει πόσα κομμάτια βγάζεις τη χρονιά?
Πάντα όταν ξεκινάω την αρχή του χειμώνα για να κάνω πόσα θέλω να κάνω για φέτος, κάνω μια λίστα. Έτσι απλά βασικά, όχι ότι την ακολούθω και πάρα πολύ. Στον τοίχο σε ένα μεγάλο χαρτί και λέω κούπες θέλω τόσες, φινοπόδιρα θέλω τόσα. Δεν έχω πετύχει ποτέ το στόχο μου.
Πες μου όμως, γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί. Τι γράφεις?
Δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή όταν κάθομαι να φτιάξω χάντρες, λέω θέλω να κάνω 1.000 χάντρες φέτος. Μπορώ να κάνω τις 800, να πουλήσω σε κόσμημα τις 300 και να μου μείνουν για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή τώρα σε κάτι τέτοια π.χ. και μαγνητάκια και τέτοια μπορώ να λέω θέλω 500 κομμάτια. Άμα βγάλω 600 θα τα κρατήσω και θα στοκάρω για την επόμενη χρονιά. Οπότε δηλαδή σε ποσότητα δεν μπορώ να σου πω, γιατί πια τέλες μου ξέρω εγώ, γιατί είναι μεγάλα κομμάτια και είναι δύσκολο για να τις αποθηκεύσω. Οπότε προτιμώ να φεύγουν και να φτιάχνω, γιατί είναι μπούγιο για μένα στο κομμάτι της αποθήκευσης. Να ξεκίνησα με 20 και τώρα να λέω ότι θέλω 60. Τι θέλω για να υπάρχουν επιλογές, γιατί έχω άλλα σχέδια, άλλα χρώματα, άλλα μεγέθη. Οπότε δεν ξέρεις πού τον πιάνεις τον καθένα.
Ναι, στο γούστο.
Στο γούστο.
Το πιο φτηνό και το πιο ακριβό που βρίσκουμε?
Πιο φτηνό είναι το μαγνητάκι μου που το έχω στα 5. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ακριβό, αλλά το θεωρώ μια χαρά τιμή. Το πιο ακριβό μπορεί να φτάσει και στα 150 ευρώ, που άλλοι μου λένε ότι είναι φτηνό, εγώ λέω εντάξει.
Το πιο ακριβό κομμάτι είναι 150 ευρώ και είναι τι?
Είναι αντικείμενο και συνήθως δεν είναι χρηστικό. Είναι διακοσμητικό. Μπορεί να είναι ένα κοράλι, αυτά που έφτιαχνα κάτι μεγάλα. Mm. Ή να είναι μια σύνθεση με 2-3 αντικείμενα. Γιατί γενικότερα μου αρέσει και να σετάρω πράγματα. Μπορεί να είναι και ένα σετ με χρηστικά πράγματα και να βγει αυτό το νούμερο. Γιατί μου αρέσει εν μέρη η ομοιομορφία σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, άμα μου ταιριάζει που τυχαίνει τώρα στα αντικείμενα να διαλέγω αυτό, γιατί δεν φτιάχνω επί τούτου κάτι να σετάρει, άμα έχω τις φόρες μου και λέω «Α, ωραίο αυτό, αυτό, με αυτό κράτα το». Οπότε μπορεί να είναι μια πιατέλα με ένα τασάκι και τρία μπολ μαζί και όλα αυτά να τα βγάλω μαζί. Μου έχουν πει «Τα σπάς». Το σπάς το σετ, λέω όχι, το έχω σκεφτεί έτσι, έτσι θα μείνει.
Κατάλαβα.
Και γιατί έχει να μην το πουλήσω ποτέ, γιατί απλά έτσι το
τα σπάς όμως είναι ώρα εργασίας, γίνονται πολλά ατυχήματα.
Τα περισσότερα ατυχήματά μου γίνονται μέσα στο καμίνι ή στο πρώτο στάδιο, γιατί...
Πρώτο στάδιο μέχρι να στεγνώσουν.
Ναι, το κεραμικό, κάθε αντικείμενο το πιάνω γύρω, κάθε κεραμίστας νομίζω, το πιάνει 5-6 φορές. Δηλαδή θα το πιάσω να το φτιάξω, θα το αφήσω να στεγνώσει, θα το πιάσω να το τρίψω, να το σφουγγαρίσω να φύγει σκόνη. Να το βάψω. Το ψήνεις. 12 ώρες το καμίνι, σχεδόν άλλες 12 να πέσει θερμοκρασία, να ανοίξεις το καμίνι, να το παίρνεις το αντικείμενο, να το γυαλώσεις, να το βουτήξεις το γυαλί, να καθαρίσεις την επιφάνεια του γυαλιού που δεν θες να σου ακουμπήσει κάτω για να μην κολλήσει το γυαλί και να το ξαναψήσεις. 12 ώρες καμίνι, 12 ώρες να πέσει θερμοκρασία για να το βγάλεις. Οπότε, άμα γίνεις το πρώτο στάδιο της κατασκευής ή ζημιά, δεν με πειράζει. Άμα γίνει όμως το τελευταίο στάδιο της κατασκευής, δηλαδή που ανοίγεις το καμίνι και λες το
εδώ
παίρνω,
είμαστε.
Δεν το παίρνω, ναι. Το αντικείμενο, εκεί μου είχε τύχει με αυτούς τους Γάλλους που σου έλεγα να έχω φτιάξει τα διπλάσια σε περίπτωση αστοχίας, να περιμένω να μου έρθουν ανάφοι από Γαλλία για να πάρουν τα αντικείμενα και να μου σπάει στο τελευταίο στάδιο το ένα πίσω από το άλλο. Λόγω
θερμοκρασίας,
λόγω δικιάς μου βλακείας, λόγω μία ανοχής της πρώτης ύλης του πυλού, δεν ξέρω ακόμη.
Ψυχοθεραπευτικό είναι όλο αυτό που περιγράφεις.
Είναι και το ένιωσα, γι' αυτό και μ' άρεσε και το συνέχισα. Από το σεμινάριο εγώ το κατάλαβα, γιατί έφευγα από τη δουλειά μου και πήγα να κάνω το σεμινάριο και με το που το νιώθα όχι μόνο εγώ αλλά όλη η τάξη, με το που έπιανες ένα μαλακό, υγρό αντικείμενο στα χέρια σου, έφευγε το μυαλό σου.
Τα επόμενα χρόνια που κοιτάζεις έχουν τον ίδιο τρόπο ζωής. Σε φαντάζεσαι εκεί, έτσι, όπως είσαι σήμερα.
Ναι, γιατί όχι. Ωραία είναι.
Έχεις, κουβαλάς μια ωραία ηρεμία πάντως.
Ναι, ήρθα τώρα από το νησί.
Γι' αυτό.
Γι' αυτό.
Μάνο Αρβανίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
Για όλα αυτά τα χρώματα και τις εικόνες που μοιράστηκες μαζί μας, Ανάφης Γη, με αυτό το όνομα σε βρίσκουμε και στα social media.
Ναι, ναι, ναι.
Ανάφης Γη στα ελληνικά ή με λατινικούς χαρακτήρες. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πολύ ωραίες καλοκαιρινές μέρες μπροστά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά!